ናመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቀፂልና ንሪኦ ኣብ ሊብያ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ዩንችሲኣር ዝርከቡ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ኣብ ዝለዓለ ፀገም ኣለና ሰባት ናብ መሸጣውን ይውሰዱን ኣለው ይብሉ ኣለው መሳርሕትና መስትዋት ኣረጋው ዘዘራረበቶም ፈለማ ደሳለኒ እዩ ሽመይ ዝበለ ብከምዚ ይገልፅ
ንዕና ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ካብ ሱዳን ናብ ሊብያ ቀላማና ናብ ማእከላይ ባሕሪ ሰንጥቕና ኤውሮፓ ንምእታዊ ነይሩ ናይ ሰንሳሪ ኩነታት ገንዘብና ምስጋሓቱ ጉዕዞ ባሕሪ ኣይኮነለይን ንድሕሪት መሊሶምና ተወሳኺ ገንዘብ ሓዲቶምና ማለት እዩ ብገንዘብ ክንከፍሎ ዘይንኽእል ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ ብዙሕ ሽግርን ስቓይን ኣሕሊፍና ኣብ ከባቢ ድንቃዚ ተሓይርና ማለት እዩ ስለዚ ህይወትና ኣብ ናይ ሓደጋ ደረጃ መሰንፀል ኣለወና ናይ ህይወትና ንምድሓን ካብቲ ናይ ሰንሰርቲ መሳዚኖወት ኣምኒትና ናብ መምሕዳር ኣልዛብያ ኢድና ኢብና መምሕዳር ኣልዛብያ ናብ ድንቃዚ ድየኽና ኣብ ድንቃዚ ድማ ናብቲ ኮንፉዳ ዝበሃል እስር ቤት ኣቲና ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ዝእሰሩላ ካምቢ እዩ ኣብኡን ሓደ ወርሒ ፀኒሕና ኣዝዩ ድሕዝን ስቓይን መከራን ጥሜትን ሕማምን ርኢና ዋላ እንድሕራ ሓሚምካ ከድከዮ ምስ ዋላ ሙት እዮም ንብሉካ ንዓና ኢልካዶ መፅኻኻ ዋላ ሙት ዩንሳር ዝበሃል ኣብ ሰዓት የለን ቀይሕ ወርሒ ዝበሃሉ ኣለው በቃ ከምስሉ ቀይሕ ወርሒት ኣርማ ሒዞም መፅኦም ንሳኻ ይሰሃሉ ኪንኡ ዝገብርዎ ነገር ዋላ ሓንቲ የለን እዚ ከይኣክል ናብ ዕዳጋ ዓሰርተ ብዕስራ ቀፅዑኑና ዓሲቦም ስለዚ ኣበናዮም ሰማቅያን ሓደ ንሓንሳ ተርኒፎም ንሰብሃል ይኹምና ናብ ዕዳጋ ማለት እዩ ንሃገሩ ምለትፀለ ሰብ የለን ግን እቲ ፖለቲካዊ ፀገማት ዘይርጉ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ እሱ ድፈጠሮ ስለ ዝኾነ ናብ ኤርትራ ክምለስ ዝደሊ ኣዝዩ ውዕድ እዩ ግን ክትሓትልና ደልየ ዘለኹ ዩንሳር ኣብ ሊብያ ተዓዛበዲ ዋላ ተፃባቀ ሰብኣዊ መሰናት ዩንሳር እንታይ ይዓቕሙ ክትሓትለይ መርገፂ ዩንሳር ክትሓትልና ኢላ በወኪ ምክንያቱ ኣዝ ቲቪ ዝበሃል ሕማም ሰኣታት ኢሎ ብጣዕሚ ካብ መዓልትና መዓልቲ ሰብ ንኸፍል ኣለና እንታይ ና ክንገብር
ኣማኒኤል ኣለሚዩ ሽመይ ዝበለ ካልእ ስደተኛ እውን ከምዚ ይብል
ንሕና መጀመርታ ዝተተሓዝናሉ ኣብ ሰብራታ ዝበሃል ቦታ እዩ ገምገም ባሕሪ ማለት እዩ ኣብኢ ሰንሰርቲ ነርና ከም ሰንሰርቲ ንዓና ንባሕሪ ሰዱና ተዳልዮም ነይሮም ኣብ ሰዓት ግን ዓሙ ዝበሃል ናይ ባሕሪ ተቆፃፂርዎ ዝነበረ ሊብያዊ ብፖሊስታት ሊብያ ስለተሰዓረ ንዓና ፖሊስ ናይ ሊብያ ሒዞም ናብ ቀርያና ዝበሃል ቦታ ወሲዶምና ኣብሳት ሸውዓተ ወርሒ ምስ ገበርና ዳዕሽ ማለት እዩ ሊብያዋን ገፆም ዝተሸፈኑ መፅኦም እቲ ዝነበርናሉ ኮንቲነር ብክላሽ ገይሮም ሰይሮምዎ ንክንወፅእ ኣገዲዶምና ካብኣቶም ዝሰረሕና ሰባት ኣለና እቶም ዝኸዱ ግን እስካብ ሕጂ ኣበይ ከም ዘለው ኣይፈለጥናን መወዳእቱ ዩነስኣርየ ዝብል ኣካል መፅኡ ናብ ጠሪቅ ሲካ ዝበሃል ቦታ ኣትዮምና ኣብ ትራብሎስ ውሽጢ ማለት እዩ ሓንቲ መዓልቲ ከይሓደርና ናብ ጠሪቅ ኣልመጣር ዝበሃል ቦታ ኣትዮምና ከባቢ 200 ዝኸውን ሰብ ስደተኛ ፀኒሕና ሳኣቶም ሓዊሶምና ማለት እዩ ኣብቲ ቦታ ከባቢ 1500 ዝኸውን ሰብ ኣሎ እዚ 1500 ሰብ ግን ኣብ 4 ሽንቲ ቤት እዩ ዝጥቀም ፍታኑ እንዳረገፀ ከምኡውን ሽንቲ እንዳረገፀ ሽንቲ ቤት ይጥቀም ኣሎ ሕጂ ቀንዲ ኣተሓሳሲብና ዘሎ ነገር ግን ምሻት ዝበሃል ነገር መስ ኣሎ ኣብ ጠሪቅ ሲካ ከባቢ 200 ሰባት ብመኪና ፅዒኖም ወሲዶሞም ሊብያዋን ተባሂሉ ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይንፈልጥን ዝመፀና ኢንፎርሜሽን ካብኣቶም እንተሃለወ ገንዘብ ተስማሚዑ ከዓ ንዓና ክሸጡና ሓስ ብለዉ ኢሎምና ኣለዉ ካባና ካብቲ ዘለናዮ ጠሪቅ ኣለመጣር ዝበሃል ቦታ 20 ሰብ ብሓይሊ ብበድሪ እንዳተቐጥቀጡ ወፅኦምና ኣለዉ ዛዮም ኣበይ ከም ዘሎ ኣይፈልጥናን ህይወትና ኣብ ዋጋ ዓዳጋ በፅሓላ እዛ ማሕበረሰብ ዓለም እዚኣ ኣብ ዓለም ምሉእ ዘለኹም ህዝቢ ሓበሻ ዲኹም ዋላ ህዝቢ ኤርትራዋን ህዝቢ ኢትዮጵያዋን እዚ ኩሉ ብሊብያዋን ዝግበረና ዘሎ ግፍዕታትን ሕማቕ ነገራትን በጃኹም ትሕግዝናን ክተሓባውራን ፈትኑ ብፁፅ ዝኾነ መፍትሒ ደሊ ኣለና ንሕና ብጣዕሚ